De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Estamos por aquí xa con Abel Caballero das Casas da Mocidade. Que tal, Abel? Moi boas.
Moi boas, Jacobo.
Véxome sorprendido porque esta non é a sintonía habitual, creo, Paris. Entón, como que descuadreime un pouco.
Sí,
pero bueno.
Eu tamén pasoume así un pouquinho.
Pero
sí.
Bueno, non pasa nada. Non pasa nada porque, ademais, a semana pasada non estivo Paris. Eu fixen unha mezcla de sintonías que non sei. Puxen de todo todo mal, creo. Pero bueno. Imos falar do tema das Casas da Mocidade. Que temos que dicir, porque esto outro día non o dixen. Ajá. Que fixemos aquí un programa de especial polas eleccións,
sí.
E que estivo aquí un rapaz da Moci Radio, que non o dixemos, eu non o dixen, sabía o, Adrián, que estaba aquí con nos, que eu sabía que estaba na Moci Radio, porque dixéramos, pero non o comentamos. Así que, pois nada, un, como dicilo, un canteirán da Moci Radio que subiu aquí ao primeiro equipo a Radio Leiros e que estivo con nos outro.
O sea, é o segundo programa que fai Adrián.
Sí, que facía antes o Faladoiro Mozo tamén.
Sí, que de feito sigue de vez en cando a cuña, me parece, por aí do Faladoiro Mozo, e aínda non volvemos a sacar ningún programa. Culpa nosa totalmente, porque bueno, ás veces os rapaces, claro, pues son épocas, non? Ten
claro.
Unha época máis tranquila na que poden dedicarlle tempo a este tipo de cousas, e despois veñen exames, non sei que tal, entonces nós estamos aí abertos a que volva o Faladoiro Mozo, sen dúbida, así que Adrián, se nos escoitas, xa sabes.
bueno, pois veremos, porque ademais aquí outra cousa non, pero tempo para programas e tal temos todo o do mundo. Quería falar da vindeira semana xa. Hai que dicir que a semana pasada tiñamos o torneo de dados modalidade de parchís, pero que ao final non se pudo facer, completamente normal. Hai unha razón que o explica, que o era o venres ou o sábado?
O venres,
sí. Que o venres fixe un día, bueno, tamén o sábado, espectacular.
Sí,
e que claro, que os rapaces, en lugar de xogar aos dardos, pois prefiren ir á praia, como é completamente normal.
Eso é, ademais, bueno, se posporá, se fará noutro momento, porque a rapazada sí que non lo comentou, e de feito, cando lle falábamos do torneo, nos decían, ui, pero o venres dan 25 grados,
claro. ¿Sabes?
Claro, lóxicamente, entre estar na praia, estar por aí ao aire libre, lóxicamente, moitísimo mellor que estar metidos en porta aberta, que plazo super cómodo, lóxicamente, hai que aproveitar os raíños de sol.
Que recordemos que outro día falábamos con Nuria, que interesante, que agora en xuño creo que non, pero a partir de xullo xa abrides solo pola mañá.
Claro. Pola mañá, menos os venres os sábados, menos que seguimos abrindo pola tarde.
Pola tarde, claro, porque para que os rapaces, pois, de luns a xoves, normalmente polas tardes van á praia, claro.
Que loitar contra iso é unha tontería. Ademais, hai que entender dende a cidadanía que as casas da mocidade son un espazo, aparte dun espazo de xestión, non? Donde se pode facer o carne xove, etc. Por eso seguimos abrindo polas mañás e non pechamos directamente.
Sí.
De información xuvenil. Ademais, son unha alternativa de ocio saludable, non? Se o ocio saludable xa está na rúa,
claro.
Xa está nas praias, xa está nos parques, xa está en todos esos espazos, non ten ningún sentido, non? Que nos estemos aí tamén, o sea, lóxicamente os que queiran vir serán benvidos, estaremos encantados de recibilos, pero nace como alternativa de ocio saludable. Por lo tanto, é lóxico que as casas vacíense un pouquiño no verán, primeiro porque ademais os rapaces tamén salen, fan viaxes, excursións,
claro, tamén, sí.
Todo, así que igualmente ali estamos esperando e agardando por vos e sacando un lote de actividades, porque igualmente van a salir un lote de actividades, moitas delas foras das casas da mocidade, pero van a salir un montón de actividades.
Bueno, pois pues, actividades as que temos esta vindeira fin de semana, que empezan o venres co Obradoiro de Cociña, e que se van facer New York Rolls.
Bueno, a min sempre me toca contar cousas das que conozo pouco, vale? Pois
desto teño que dicir que falou outro día Nuria aquí conosco. Isto é en As Pedras ou en Porta Aberta?
Pois,
porque eu teño aquí en As Pedras, o cartel di que As Pedras.
Pois pero... se pon As Pedras, pon As Pedras.
As Pedras, vale.
Vai ser nas Pedras, o que si comentarvos, que estamos acostumados a facer obradoiros con profesionais. Neste caso, estamos, bueno, non somos centro de recepción de prácticas de animador, de animación sociocultural, vale. Porque ademais, dende a apertura das casas, as casas da mocidade son unha referencia comarcal a nivel de mocidade. Polo tanto, agora, a rapazada que estuda animación sociocultural non dubida en que unha das dos seus centros de prácticas sexamos nós, non? Sí. Polo que temos dúas persoas, como todos os anos, de animación sociocultural, e unha delas, bueno, unha das cousas que pedimos nas prácticas é que se involucren e fagan actividades tamén para a rapazada. E unha destas das rapazas vai facer os New York Rolls, non? Que son como unha especie de bolliños, son unha especie de bolliños que levan despois como por encima unha especie de glacé ou glaseado así como de diferentes sabores, non? A verdade é que eu probeinos, porque lógicamente probamos a receta antes de facela e quedaron francamente ben, así que animo a toda a rapazada que se anote, porque aínda que non vamos ter unha persoa profesional de cociña, está moi ben pensado o obradoiro, vai estar a miña compañeira Nuria tamén aí botando unha man, e o tema é que imos pasar ben unha tarde xuntos e xuntas facendo os New York Rolls, que vos aconsello que busquedes antes en Google.
Sí, os temas para por que aquí, vos a pinta que teño son magnífica.
Magnífica, sí.
É como un croissant, pero en lugar de ser un croissant de toda a vida, é como se fose un croissant comprimido polos laos e que se queda nun rollo, non?
Sí, o que non sei moi ben, porque a verdade é que non o traxo en preparado, non vou negar, non sei cal é a masa, non sei se é o jaldre.
Eu creo que ou, debe ser o jaldre.
Ou é algo así parecida, porque a masa dos croissants de que é do jaldre tamén, non?
Estamos ben os dous. Estamos aquí. Non temos ni idea de nada.
Isto en vez de ser xa un contar o que se vai facer é unha tertulia entre dous que estamos aquí sentados a ver que descubrimos.
Cabelo de anxo.
Mira, non, aquí estou vendo a receta que estou vendo. Unha masa de croissant ou unha masa de o xaldre, vamos.
Sí, pois pues é algo dese estilo, sí, sí. A verdade é que ricos están,
Sí, sí, eso
está moi vos. E ademais sí que he de dicir que é algo como diferente, non? Se aprendes a facer iso, algún momento falo na túa casa para a familia, etcétera, etcétera, vas quedar moi ben, porque teñen unha pinta moi boa, é algo moi diferente a facer, e non é algo complicado, que é algo tamén sinxelo. O máis complicado creo que son as propias como se chaman?
O que se lle bota por encima?
Sí.
As
cremas, todas esas cremas, porque sí. Aprenderon a facer unha de pistacho, fixeron outra de chocolate blanco, outra de, o sea, todas esas cremiñas son o que ten máis complicado o New York Roll.
O temos por aquí, bueno, estou vendo aquí unha receta. A verdade, porque quedamos aquí de ignorantes, a min o tema da repostería gústame.
A min gústame papala.
Non, eu fago cousas moitas veces, e tartas e tal, pero desto, outro día falou Menuria do tema, e non o coñecía e agora o acabo de mirar, pero bueno, esos New York Rolls que se van facer. Nesto sempre teño a duda, Abel, porque nunca che preguntei. Para estas cousas que se lle dice, os rapaces que traían cousas,
os ingredientes son 100% postos por nós,
por vos,
por as casas da mocidade. Sí que é certo que se houvese algunha receita pedida por eles, que o mellor se nos fai de orzamento, pois igual sí que teríamos que pedir un pouquiño de colaboración. Porque, bueno, as casas da mocidade están diseñadas para facer unha cociña moi variopinta, moi diferente, moi diferente un obradoiro con outro. Entón, tampouco podemos ter de todo, non?
Digamos. Claro, feito, sí.
Por exemplo, cando facemos algo de sartén, sí que é certo que pedimos que traian que se acheguen ca súa sartén, nos temos todo demais, pero a sartén sí que atraen, non? Ou, por exemplo, cando se fixo o concurso de tortilla, pois sí que trouxeron eles os ingredientes, por exemplo. Pois hai algunhas cousiñas con mellor... Pues xa en orzamento ou o que sexa, pois sí que se pide que colaboren eles para poder realizarlas. Lógicamente, son cousas que van a traer eles para eles, quero decir.
Claro, sí, por suposto. Bueno, pois ese tema dos New York Rolls, que como decíamos, alguén quere ver o que son, que entre en Google e o busque, porque teñen unha pinta magnífica. E despois, por outra banda, esta fin de semana eu podería decir que Portaberta dá un salto á realidade virtual xa de forma completa, porque hai un torneo
The Beat Saber.
The Beat Saber.
Que é un xogo de realidade virtual que se xoga con dous sables láser, como das Guerras das Galaxias, sí. Igual. É un xogo musical. É un xogo musical que, de feito, me gustaría dende aquí lanzar a proposta de que Paris veña a probalo como músico, a ver que tal se lle dá, porque a verdade é que é unha pasada.
Cando é? Cando é?
O sábado do torneo, pero
pero cando se pode probar?
Cando ti queiras.
Ah, vale.
Entón, en horario
pedras,
de apertura.
As pedras no sabor.
Agora mesmo están en Porta Aberta.
Porta Aberta, vale.
Entón,
vale.
Esta semana estará en Porta Aberta, a semana que ven estará nas Pedras. Achégate, o sea, vas flipar, porque
seguro.
O sea, a inmersión que ten este tipo de xogos é unha barbaridade, non? Mm. Ademais, elixes unha canción, xogas unha canción e vanche vindo as notas musicais de frente, que ti tens que irlas cortando, claro, con sables láser.
Como Hero Guitar, pero...
Eso, como pero, Guitar Hero, pero...
Guitar Hero, pero
eso
con sable,
es, pero
¿no?
Con sables láser. Entonces vas... Chan, chan,
estilo
chan, bueno,
Obi-Wan Kenobi.
Bueno. Algo así, algo de ese estilo. Pero bueno, cuidado, hay diferentes modos, porque hay o modo xinxelo. Después, máis difícil, pero después hay no en 360. Ven, eches as cosas por todos los lados. Entonces, mame, te estás cando movendo. Una cosa tremendísima. Ahora,
un
xa xeito, temos profesionais, ¿eh?
Un xeito de unir la esgrima e a música, non? Está ben, está ben.
Xa temos profesionais, ademais, porque hai rapaces que están meténdolle moi duro ao Beat Saber. E agora, ademais, temos tamén un xogo interactivo entre eles, que é un xogo estilo, pois, como xogar o paintball, pero ali, claro, entonces xogan entre eles, encontranse, en plan, sí. Ti ves aos dous, o sea, que dende fora, é dicir, que dende fora dá un pouco de vergonza a veces, porque, claro, é como cando ti bailas con cascos, sabes, pois é o mismo, ¿no? Pois, o sea, a xente te está vendo facer manotadas e moverte e tal, pero non saben que é o que está pasando, pois o mismo nos pasa cando vemos a realidade virtual, vemos a alguén como intentando cortar cousas, saludando ao outro, pero mirando para o lado contrario, non? Pois é unha cousa como un pouco extraña, sabes? Entonces, bueno, a verdade é que vale moito a pena probalo, porque ademais hai de dicir que está hasta final deste mes, deste mes de xuño. Entonces, aproveitade, porque é unha das cousas, nos apostamos por este tipo, por un ocio, vou no dicir desta maneira, a ver se me entende, ¿no? De un ocio caro que non está a man de todo o mundo, e que o propoñemos de forma gratuita.
Sí, sí, no, para poder por suposto, que un acceso a ese tipo de realidade virtual, eu creo que ten moi pouca xente, porque unhas gafas de realidade virtual destas teñen que ser...
son moi caras, e ademais, bueno, ti vas ao Marineda e son 10 euros media hora, entonces, bueno,
claro,
pois...
que...
nos ahora nas Casas da Mocidade estamos 2 meses con el totalmente gratuitamente, e claro, isto é algo moi diferente ao que se está facendo nos demais sitios. Hai que achegar a todo o mundo todo. Están sobre 500 euros, máis ou menos.
Estou mirando, sí, aquí unhas gafas de realidade virtual de PlayStation, que, bueno, máis habitual.
Sí, pero isto nada que ver, porque as de PlayStation conectas a Play. Estas teñen ordenador integrado.
Claro, claro,
esto
correcto.
Algo fora de serie. Eu xa traballei nun centro de realidade virtual, fai 5 anos, e o cambio é tremendo. O sea, xa era inversivo naquel momento, agora as cousas son totalmente increíbles e impresionantes.
Onte vin en TikTok un vídeo relacionado co tema da realidade virtual, de que unha persoa podía recrear o que se vía cando diante de ti ou nunha distancia prudencial, caía unha bomba atómica. Entón ti estabas nunha praia, estabas mirando o horizonte, de repente vías caer unha bomba, todo o que tiñas alrededor, ao parecer hai primeiro unha liberación de hidróxeno. Isto estou no contando moi por encima porque non sei como va. E quemábase todo o que tiñas alrededor, claro, ti non te quemas porque estás en realidade virtual, e despois vías a explosión nuclear vir hacia ti. Bueno, era algo...
Sí, xa vos tremendo. Digo que, a ver, os xogos son así como inmersivos, pero as experiencias...
O sea, que si estás delicado o corazón e sí, tal, sí. Mellor non meterte niso, non?
Non, mira, a min subironme, non sei se o contei, pero subironme a un rascaceos, ao final, o sea, cando se abría o ascensor, o único que había nos rascaceos era unha táboa, e ao final da táboa había unha tarta. O único que tiña que facer eu era coller un cacho de tarta. O sea, esa era a miña misión. Non cheguei. Caí, o sea, tiven que ir a gatas, o sea, claro, ti, bueno, imaginadevos isto desde fora, unha persoa que gafas a gatas, en plan, é como con moito medo, como como temblando para os lados, non, unha cousa terrorífica. De verdad foi algo increíble. De feito, de verdad, a xente que nos está a escoitar, adultos que teñen rapazada na casa, decídelle que se acheguen, porque é unha experiencia que só ides vivir coa realidade virtual, é unha barbaridade.
Sí. Hai que probalo.
Non é tremendo, meus fillos deixáronlle unhas e eu que teño medo ás alturas, nun xogo destes de simulación, me subiron unha avioneta e me tiraron dela en paracaídas, non? O sea, imagínate. Vamos, sí, sí. Por unha persoa como eu que a esas alturas me temblan, vamos, estas ideas.
Sí, sí.
Bueno, saín con sudores, ou seja, unha cousa tremenda.
É que moitas veces, o que estaba contando agora Abel, meteste en esa situación, aínda que sabes que non é real, a vives como real.
Pero porque además está desenhado para iso. Quero dicir que
hai cerebros... xente que o pasa realmente, bueno, ben e tamén mal con ese tema. Bueno, pois ese torneo de Beat Saber o sábado de 5:30 a 7:30. Despois, Abel, temos un concurso de fotografía que xa está en marcha dende hai pois unha semana, pouco máis dunha semana, e que dura ata o 15 de xuño, non?
Vale, abrís o prazo de inscripción, fai unha semana, teñen que irnos chegando as fotografías en Oleiros, dende a costa de Oleiros, teñen que ser de a costa de Oleiros, pódese anotar calquera rapaz entre os 14 e os 30 anos, sexa de Oleiros ou non sexa de Oleiros, e despois o que faremos será unha votación a través do Instagram. É dicir, a partir dun día se subirán todas as fotografías a través do Instagram e o que máis me gustas teña terá un premio. Entre eles, aparte dun premio económico non moi grande, pero un premio económico nunha tenda de electrónica, vamos a intentar que se xa unha tenda de fotografía, estamos intentando chegar a acordos cunha tenda de fotografía. Ademais diso, terán a oportunidade de facer unha exposición na Casa das Pedras das súas fotos. Se a exposición na Casa das Pedras funciona ben, está chula e todo o tema, incluso podería haber a opción de chegarla a levar á fábrica ou algún outro local do concello. Así que non dubidades en intentarlo. Estou seguro que hai moitísima xente que fai fotos. Non teñen que ser fotos, isto que quede claro, non teñen que ser fotos cunha reflex, nin cunha semi-reflex. Ahora mismo hai móviles que sacan cousas increíbles. E ao final, moitas das fotos, isto igual algún fotógrafo ahora me está metendo unha colleja, non sei, pero hai moitísimas fotos que é estar no sitio no momento adecuado.
Sí.
É dicir, que eso é super importante, non? Entonces, hoxe en día, todo o mundo ten unha macro cámara de fotos increíble no seu bolsillo, que está no seu teléfono móvil, así que facede fotiños da costa de Leiro, enviádenos esas fotos, sacarámolas en Instagram e daremoslle difusión.
Perfecto. Despois, de cara ás vindeiras semanas, temos aquí un tema que agora demais que estamos en período post-electoral e pre-electoral, van a ir os rapaces ao Parlamento Galego, non?
Sí, baixo paraguas da campaña mundial pola educación, a través de da coalición de Galicia, que son Educo entre Culturas, Axuda en Acción, Universidade de Santiago de Compostela e Taller de Solidaridade, son esas tres organizacións as que compoñen a campaña mundial. Imos estar, como todos os anos, esta campaña mundial no Parlamento Galego, nunha sesión ordinaria, na que teremos un espazo para falar. Neste caso, nós non vamos solo como Concello de Oleiros, sino que vimos representando a campaña. Irán diferentes centros escolares, irán o de Monfero, irá xente de Ferrol, irá xente de diferentes espazos, e nós, como espazo da mocidade, tamén estaremos ali, non? Este ano a campaña ten que ver coa igualdade nos centros, non? Como se traballa a igualdade e o respeto á diversidade nos centros educativos. Entonces o que se fará será ir a ese pleno, falar co xefe, neste caso co xefe do goberno, que é Alfonso Rueda, se lle farán preguntas directas dende os rapaces sobre o tema de como ven eles as cousas nas aulas, non? E de feito, en Oleiro xa tivemos unha reunión cos rapaces coa técnica de Entre Culturas, E saíron cousas increíbles. Xa fixeron o seu propio manifesto. Uh-huh. De feito, axudados tamén por Adrián Baliño, que tamén está nesta, nesta comisión. Vanlles facer preguntas moi, moi interesantes. O que descubrimos é que hai moitos rapaces. Isto é algo moi complicado, non? Pero hai moitos rapaces que están vindo ás casas da mocidade porque se sinten cómodos, a gusto, non hai ningún tipo de discriminación, porque nas súas aulas sí que están recibindo moitísima discriminación. E o que vanlle preguntar directamente son moitas das inquedanzas que teñen eles e elas, eh?
Bueno, pois eso vai ser o 6 de xuño, que se non me equivoco é o vindeiro martes, non?
Eso.
Sí, vindeiro martes. E despois tamén temos cursos de monitor de comedor escolar.
Eso, isto é un curso monográfico pequeno para empezar a traballar nos comedores escolares. É certo que é recomendable ter antes o curso de monitor e monitora de tempo libre, pero bueno, é certo que en algúns espazos non o exixen, entonces o que lle vamos dar son as nocións, vaiselle dar tamén un certificado de horas, e a verdad seguimos apostando moitísimo pola formación, porque os rapaces e as rapazas teñen que acabar en diferentes espazos para cambiar as cousas, dentro dos traballos tamén se cambian as cousiñas.
E despois temos unha asamblea de fin de curso da Rede Solidaria de Xómenes o 10 de xuño, e vai ser en Asturias.
Eso é. Pois o grupo de Rede Solidaria, aquel grupo que fixo a recollida de lixo, aquel grupo que está facendo agora o do Parlamento, aquel grupo que estivo no Comercio Xusto en Perillo, nas festas de Perillo, todos estes rapaces que levan traballando durante todo o ano, o que xeneran é un grupo que pertence a unha rede de outros grupos. Pois o vindeiro día 10 de xuño ímonos con eles a xuntarnos cos grupos solidarios de Galicia e de Asturias, ali en Asturias, casi na fronteira, e imos pasar unha xornada, un día enteiro con eles ali, a través da ONG Entre Culturas. Xa, a verdade, vai ser un momento moi especial. Comentar tamén que parece ser, creo que xa o podo contar, que xa é ese non, pois xa o dixen, así que vou para adiante. Grazas a esta rapazada que está facendo un lote de cousas, tivemos a oportunidade de ter unha plaza para unha das rapazas, para Icía, para ir a Guatemala. E vai coñecer de primeira man, a través da ONG Entre Culturas, vai coñecer de primeira man Latinoamérica, todas estos países cos que colaboramos en moitísimos casos, e vai volver seguramente moi cambiada e moi tocada por ese mundo. De feito, en canto volva, bueno, antes de ir xa intentarei que veña por aquí, que nos conte como está de nerviosa, non? E despois de que volva, espero que volvara por aquí por Radio Leiros a contarnos un poquinho como foi esa experiencia.
Bueno, pois tamén esta cita o vindeiro de xuño en Asturias. Pois nada, Abel, chegamos a unha da tarde. Algo máis que contar?
Non, nada máis, porque se sigo contando, quédome coa radio.
Quedas coa radio. Bueno, pois nada, Abel, graciñas.
Ata sempre.
Con Abel pechamos outra mirada de hoxe. Voltamos mañá ás 12:05 con máis programa aquí en Radio Leiros. Ata logo.